Radio Beograd 2.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Jovana Milovančević. Za nekoliko trenutaka očekuje nas direktan prenos svečanosti iz Kamene sale Radio Beograda povodom 61. rođendana našeg programa. Tom prilikom biće uručena i nagrada za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije Nikola Milošević. Dobitnik ovogodišnjeg priznanja, koje Radio Beograd 2 dodeljuje već 17 godina, je Jovan Babić za delo Ogledi o odbrani u izdanju Službenog glasnika. Na svečanosti koja počinje za nekoliko minuta, prisutnima će se obratiti direktor Radio Beograda Milan Nedić, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2 Radoman Kanjevac, član žirija za nagradu Nikola Milošević Dragan Prole, direktor glasnikovog sektora za izdavanje knjiga Petar V. Arbutina i naravno dobitnik nagrade Nikola Milošević za 2018. godinu Jovan Babić. Svečanost u Kamenoj sali Radio Beograda vodi kolega Ranko Stojilović. Dok čekamo početak svečanosti u Kamenoj sali Radio Beograda, podsjetit ću vas da je žiri za dodelu ovogodišnje nagrade Nikola Milošević radi u sastavu profesor dr. Iva Draškić-Vićanović u svojstvu predsednice, profesor dr. Milo Lompar i profesor dr. Dragan Prole. Svečanost u Kamenoj sali Radio Beograda vodi kolega Ranko Stojilović.
Uvaženi gosti, drage kolege i prijatelji, pre svega poštovani slušaoci Radio Beograda 2. Dobar dan i dobrodošli na svečanost obeležavanja 61. rođendana Radio Beograda 2 i uručenja nagrade Nikola Milošević, priznanja koje ovaj program kulture i umetnosti svake godine za svoj dan dodeljuje autoru najbolje knjige iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljene u prethodnoj godini. Pre 6 decenija i jednu godinu više, dakle 9. februara 1958. posle nekoliko pokušaja, eksperimentalno se u Etru javio drugi program Radio Beograda. Najpre samo nedeljom, da bi od 1963. prešao na svakodnevno emitovanje. Program je bio osmišljen kao alternativni u odnosu na prvi i do tada jedini, kako bi mogao pre svega da zabavi i pouči slušaoce, ali i tako da u postizanju željene popularnosti ne ostane izvan estetsko-naučnih stanovišta, brižljivo negujući kulturu, izraza i govora. Za ovih već više od 6 decenija, prolazeći kroz više različitih faza, od usmerenja ka mlađoj slušalačkoj publici i neformalnijeg obraćanja, preko popularnih prodora sa snažnim autorskim pečatom i zatim uloge objedinjavanja udruženih radiostanica Srbije u jednu jedinstvenu celinu, Radio Beograd 2 danas je profilisan kao program kulture i umetnosti. Na početku današnje svečanosti obratit će vam se Milan Nedić, direktor Radio Beograda. Gospodine Nediću, izvolite.
Dame i gospodo, cijenjene kolege, ja bih na početku hteo da uputim dve čestitke. Prvu čestitku kolegama sa drugog programa Radio Beograda, a drugu čestitku laureatu ovogodišnje nagrade Nikola Milošević, profesoru Jovanu Babiću. Ova godina je u znaku Radio Beograda, 95-godišnjice Radio Beograda, i obeležavamo još jedan jubilej, to je 50 godina Beograda 202. Prošle godine smo slavili 60 godina drugog programa Radio Beograda i 60 godina televizije Srbije. Ono što mogu da kažem i da vas podsjetim da je 1. oktobra 24. godine osnovan Radio Beograd, isto kada i Radio Beč, i mi ćemo se truditi da vas podsjetimo na sve ono što je Radio Beograd u toj bogatoj istoriji prikazao i pokazao svojim slušaocima, ali ćemo pokušati i da vam nagovestimo budućnost Radio Beograda. Prošle godine, krajem prošle godine, generalni direktor Dragan Bujošević otvorio je digitalni predajnik na kome se emituju programi Radio Beograda, digitalni predajnik na Avali. Ove godine planiramo i uvođenje novih internet kanala koji će se baviti specijalizovanim muzičkim sadržajima, dramskim programom, dečijim programom i oni će biti na našoj platformi RTS Planeta. Ja mogu da kažem da Radio Beograd nisu samo glasovi. To su pre svega ljudi, to su radio ličnosti. I upravo zahvaljujući tim ličnostima mi možemo i da organizujemo ovakvu jednu nagradu, ovakvu jednu uglednu nagradu, kao što je ova Nikola Milošević. Hvala vam veliko.
Zahvaljujem direktoru Radio Beograda Milanu Nediću, a sada će vam reč dobrodošlice uputiti glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac.
Dobar dan svima, dobrodošli na ovu svečanost. Ovo je, ova lepa žena je Zoja Bojić, prošlogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević. Ovo je knjiga o njenom delu Antički historiografi umetnosti Kalistrat u skulpturi, koje je prošle godine dobilo našu nagradu. U toj knjizi čuveni antički historiograf Kalistrat kaže da da umetnik nije gospodar dela, nego je delo gospodar umetnika. Ako bi se dalje razvijela ova genijalna misao, moglo bi se lako zaključiti da je bolje da delo govori o umetniku, nego da umetnik govori o delu. Najbolje je, međutim, da i o delu i umetniku govore drugi. I kao rezultat te plemenite, divne potrebe da o delu govore drugi, nastala je ova edicija, čiju smo 11. knjigu objavili ovih dana kao neku vrstu poklona dobitniku nagrade Nikola Milošević. Mi ćemo ovu knjigu pokloniti naravno i autorki i dosadašnjim dobitnicima i novinarima danas i kritičarima, pa mogu videti nešto od onoga što se govorilo o ovoj knjizi tokom prošle godine. A za ovu godinu i ovu svečanost ja ću pročitati jedan tekst koji je malo duži. Znam da generalni direktor, na primjer, ne voli dugačke govore i nema mnogo vremena, ali pravila postoje da bi izuzeci došli do izražaja, tako da ću ovog puta napravim taj izuzetak. Inače, kao što znate, vrlo kratki su mi ovde govori. Do sada bili. Dakle, Radio Beograd 2 je, kao što znate, osnovan 9. februara, kao što je Ranko malo pre rekao, a Svetski dan radija obeležava se 13. februara. Između ta dva datuma smestio se današnji praznik 12. februar, koji se slavi u narodu kao praznik tri jerarha, kao neki simboličan način povezan sa događajem kojim danas prisustvujemo. U vreme cara Aleksija Komnina došlo je među učenim ljudima u Carigradu do nesuglasnica i prepirki koji je od trojica svetitelja bio najveći. Po jednima to je bio sveti Vasilije Veliki, jer je duboko prodro u tajnu bića. On nije tako lako opraštao grešnicima, bio je strog, jer kažu nije imao u sebi ničeg zemaljskog. Nasuprot njemu bio je sveti Jovan Zlatousti, koji je lako opraštao grešnicima i privlačio ih pokajanju. Postojala je međutim i treća grupa koja je veličala svetog Grigorija Bogoslova i smatrala da je on najveći od njih trojice, jer se odlikovao kitnjastim i divnim stilom kojim je prevazilazio sve crkvene mudrace. I tako je došlo do podele među njihovim pristalicama. Spor je rešen tako što su se episkopu Jovanu Eskajskom savremeniku Aleksija Komnina javila u snu sva trojica svetitelja rekavši mu: mi smo jedno u Boga i nema u nama ništa protivrečno, nego smo svaki u svoje vreme pisali razne knjige na spasenje ljudi. I među nama nema ni prvog, ni drugog, ni trećeg, nego samo jednog. Nego ako jednog spomeneš, odmah su i druga dvojica tu. Oni posavetoše vaše episkopa Jovana da se prestane sa dobom onih koji se opiru i prepiru oko njih i zamoliše ga da im on napiše jednu zajedničku službu. Napisana je ta služba i određen je jedan zajednički praznik za svu trojicu koji se praznuje na današnji dan 12. februara. Onako kako se nekad u Carigradu među učenim ljudima vodila polemika koji je od tri svetitelja bio najmudriji, tako se danas među članovima našeg stručnog suda i slušalcima našeg programa svakog januara u direktnom prenosu na našem programu vodi razgovor o tome koji je od tri filozofa, teoretičara ili istoričara umetnosti napisao najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. S tom razlikom što mi na današnji dan nismo u prilici da slavimo svu trojicu, nego samo jednoga, onog kojeg je žiri proglasio najboljim. Godina koja je za nama bila je veoma važna za Radio Beograd 2. U toj godini obeležili smo 60 godina postojanja našeg programa. Ta skromna proslava, kao što znate, trajala je skoro godinu dana. Počeo od 9. februara prošle godine, organizovali smo niz događaja, razgovora, programa i koncerata kojima smo obeležili ovaj jubilej. Naša izložba Biti drugi, koju smo u maju prošle godine otvorili ovde u Radio Beogradu, bila je u zvaničnom programu Noći muzeja i Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. U ateljevu 212 u okviru Beogradskog festivala igre britanska baletska grupa Akaš od Dedra izvela je poseban nastup u čast 60 godina Radio Beograda 2. Prošlogodišnji Mokranjčevi dani, jedna od najuglednijih kulturnih manifestacija u Srbiji, u svom zvaničnom programu imali su čak tri programa posvećena jubileju Radio Beograda 2. Naša muzička redakcija jednom mesečno u galeriji RTS, kao što znate, organizovala je ciklus koncerata Gudači u galeriji, koji je Radio Beograd 2 prenosio uživo, a naša televizija emitovala odloženo. Ciklus će biti nastavljen 27. februara. na sajmu knjiga. Prvi put smo predstavili naše edicije Knjiga godine i Timočka lira, koje radimo u saradnji sa izdavaštvom RTS-a. Na sajmu medija organizovali smo tribine o kulturi u medijima i u galeriji RTS razgovor naših glavnih i odgovornih urednika o drugom programu Radio Beograda. Najsvečaniji čin proslave obeležavanja 60 godina Radio Beograda 2 bio je koncert simfonijskog orkestra i hora RTS u Kolačevoj zadužbini, na kome je kao specijalni gost nastupio Željko Lučić, najveća srpska međunarodna muzička zvezda, solista njujorškog metropolitena, bečke državne i londonske kraljevske opere. Taj koncert je u izboru prestižnog časopisa Muzika klasika izabran za najbolji koncert prošle godine u Srbiji. Godišnju nagradu Muzika klasika dobio je Radio Beograd 2 i Simfonijski orkestar RTS-a. U godini jubileja, međutim, nismo samo slavili i primali čestitke povodom 60 godina našeg programa. Bila je to i godina u kojoj smo osvežili naš program sa nekoliko novih emisija i dobili još nekoliko veoma značajnih nagrada. Na Međunarodnom festivalu autorskog filma, radio i TV emisija Podunavskih zemalja ProFest, emisija Vlaška magija naše urednice Dušanke Petrović osvojila je prvu nagradu. Na 23. Internacionalnom festivalu reportaže i medija Interfer, novinarke našeg programa Dušanka Petrović, Snežana Bićarin i Milana Radić osvojile su sve tri prve nagrade, prvu i drugu i treću u kategoriji radio reportaže. A Radio Beograd 2 dobio je Grand Prix ovog festivala za najbolju godišnju selekciju reportaže. Naš program je prošlogodišnji dobitnik prestižnog, veoma uglednog priznanja kapetan Miša Anastasijević za poseban doprinos negovanju tradicije i trajnih vrednosti u kulturi. Naša muzička urednica Ana Ćirica izabrana je za najboljeg muzičkog kritičara prošle godine. Veliku pažnju javnosti, kao što znate, prošle godine pobudio naš program Poezije uživo, u kojem najčuveniji pesnici govore svoje stihove u sali Kolačeve zadužbine uz direktan prenos na našem programu. Uspeh prvog ciklusa Poezije uživo bio je takav da smo odlučili da od ove godine taj program organizujemo i u Nišu. I u ovoj svečanoj prilici možda nije loše da najavim da će 23. marta u Beogradu, a 25. u Nišu u ovom programu nastupiti naš čuveni pesnik Charles Simić, dobitnik Pulitzerove nagrade i član Američke akademije za umetnost i književnost, koji će specijalno zbog programa Poezija uživo doputovati iz Sjedinjenih Američkih Država. U godini koja je za nama, nakon dugo godina, podmladili smo našu redakciju. To je samo prvi korak u našoj nameri da podmladimo i naše slušalce. Mladi ljudi će u našoj redakciji imati od koga da uče, jer emisija Radio Beograda 2 u ovom trenutku, osim naših uglednih, iskusnih, nagrađenih novinara, uređuje i vodi te 11 doktora nauka. Onaj kome taj podatak deluje neobično, treba da zna da je Radio Beograd 2 program za obrazovane, zahtevne, radoznale slušalce sa kulturnim potrebama. Onaj ko kaže da nema debate na RTS, trebalo bi da zna da na Radio Beogradu 2 svakog radnog dana u podne ide emisija Rečeno i prećutano sa najmanje dva sagovornika koji misle različito o određenoj temi. Onaj ko kaže da nema dijaloga na RTS treba da zna da u našem programu cveta hiljadu cvetova i da je svako na njemu dobrodošao, bez obzira na poetičke i političke ideje. Naša televizija je najbolja, najpristojnija i najgledanija, ali radio je ono što pravi razliku između naših i drugih medijskih kuća. Radio Beograd 2 je, nema sumnje, u prošloj godini dao svoj doprinos ugledu Radio Beograda, najstarijeg elektronskog medija u Srbiji, etikete koje će uskoro navršiti 100 godina postojanja. Nema više niko živ ko se dobro seća kad je Radio Beograd počeo da emituje program. Ali postoje milioni kojima su neke naše emisije u nekom trenutku bile sve u životu. Naša kuća je od svog osnivanja svakome više davala nego što je uzimala. Nekome je davala informacije, nekome zabavu, nekome znanje, a nekome nagrade. Među našim nagradama, kao što znate, počasno mesto pripada priznanju Nikole Milošević, tog jedinstvenog, izuzetnog, nepotkupljivog mudraca koji je bio simbol angažovanog intelektualca u drugoj polovini 20. veka. O ovogodišnjem dobitniku i nagrađenoj knjizi govorit će nakon mene profesor Dragan Prole. Meni ostaje pre svega da izrazim zadovoljstvo što je nagradu Nikola Milošević nakon nekoliko godina dominacije knjiga iz teorije književnosti i istorije umetnosti ove godine dobio jedan filozof, estetičar. Profesor Joran Babić, kao što znate, razmatra u nagrađenom delu mnoge aspekte odbrane. Pre nego što završim ovo izlaganje, na tu temu bih citirao jednog akademika koji je prošle godine gostujući u našem programu rekao da je Radio Beograd 2 u našem medijskom prostoru poslednja linija odbrane kulture i umetnosti. Na takvoj liniji, na toj tankoj liniji, mi ne čuvamo samo tradiciju. Mi branimo trajne vrednosti, dobar ukus, pravo na različito mišljenje, lepotu govora, umetničku izuzetnost. U toj borbi na prvoj liniji odbrane mi ne bismo imali uspeha da nemamo podršku cijele naše kuće, koja u jednom vremenu povišenih strasti neguje pristojnost, kvalitet i nivo na svim našim programima. Na kraju želim da zahvalim članovima žirija, naravno, posebno profesoru Lomparu, kome je istekao mandat, on odlazi na novu dužnost i koji je svojom energičnošću i principijelnošću stalno raspirivao tu vatru na kojoj su se grejali učesnici svečanosti koja se zove konkurs za nagradu Nikola Milošević. Posebnu veliku zahvalnost dugujemo gospodinu Srećkoviću, gospodinu Kačareviću i kompaniji Informatika, koja već skoro dve decenije poklanja skupoceni računar dobitnikovog priznanja. Ta kuća je primjer da i danas postoje naslednici naših nekadašnjih dobrotvora i da i danas imamo ljude koji veruju da postoje vrednosti koje se ne mogu izraziti brojevima. Hvala vam što ste došli na svečanost obeležavanja godišnjice Radio Beograda 2 i uručenja nagrade koju ne može da dobije svako, samo izuzetni i odabrani. Hvala vam još jednom.
Zahvaljujem gospodinu Radomanu Kanjevcu, glavnom i odgovornom uredniku Radio Beograda 2. Radio Beograd 2 već 17. put dodeljuje nagradu za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije objavljenu u prethodnoj godini i posle pregledanja svih dela iz ovogodišnje produkcije, bilo ih je čak 44, žiri koji je, kao što ste čuli, radio u sastavu profesor dr. Iva Draškić-Vićanović u svojstvu predsjednice, profesor dr. Milo Lompar i profesor dr. Dragan Prole, odlučio je većinom glasova na javnoj sednici koja je 29. januara direktno prenošena na programu Radio Beograd 2, da nagrada Nikola Milošević za 2018. godinu pripadne Jovanu Babiću za delo Ogledi o odbrani u izdanju Službenog glasnika. Nedavno smo obeležili 12 godina od kako sa nama više nije Nikola Milošević, veliki stvaralac, nenadmašni besednik, čija je reč svakako obeležila jedno vreme u našoj kulturi, nauci i javnom diskursu. Od 2007. godine nagrada Radio Beograda 2 za najbolju knjigu iz pomenutih oblasti nosi njegovo ime. Danas, u 13 časova i 45 minuta, u okviru emisije Pamtivek, moći ćete da čujete i glas i misao erudite i filozofa Nikole Miloševića. O nagradi Nikola Milošević kao jedinstvenom priznanju u našoj kulturi, o ovogodišnjem konkursu, produkciji knjiga iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, kao i pre svega o nagrađenoj knjizi, govorit će član žirija dr. Dragan Prole, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Hvala, Ranko. Pozdravljam najprije domaćine, gospodina Nedića, gospodina Bojoševića, gospodina Kanjevca i sve vas koji ste došli da prisustvujete ovom svečanosti, ovom danu koji je posvećen kako radiju, tako ipak i laureatu. Ja bih skrenuo nekoliko reči pažnju vašu na ovo što mi se čini značajnije nego što može da izgleda iz vaše perspektive. Naime, ova edicija je dočekala već svoju 11. svesku. Kod nas je jedan manir u zajednici da nagrade nemaju neku vrstu aure koju zaslužuju, jer se najčešće neka teorija zavere i neki čudni spletovi, druženja i poznanstava tumače kao razlozi za dobijanje ili nedobijanje neke nagrade. Ova edicija nije deo delatnosti posla Radio Beograda, a time Radio Beograd čini za našu kulturu nešto što je izuzetnog značaja. Šta? Moj je utisak da je kod nas produkcija bolja od recepcije, da se u domenu teorije i onih oblasti koje je posvećena nagrada Nikola Milošević bolje stvara nego što se recipira. I da je ova edicija zapravo jedino mesto gde su tri čoveka ozbiljno pročitala neku knjigu. I to ne bilo koju, nego onu koju su izabrali, ipak ne Ranko većinom glasa, nego jednoglasno ovom prilikom za najbolju knjigu godine. Dakle, I to ne samo da su o njoj pisali, nego su o njoj govorili različitim povodima. Nije isto kada govorite u etar direktno i obraćate se širokom auditorijom, nije isto kada ovde govorite o knjizi, nije isto kada govorite na kolarcu. Dakle, to su tri različita govora i tri različita načina govora i sve se to može lepo pratiti. I zbog toga sam uveren, nezavisno od pažnje koju mi budemo današnji pokazivali ovoj edici, da će ona jednoga dana nekima služiti kao jedna vrsta lakmus papira, jedna vrsta testa na kojem nivou i s kojim pozicijama i opšte kog kvaliteta je bio u Srbiji prvih decenijama 21. veka govor uopšte o teorijskoj misli. Teorijska misla o kojoj se ovde radi je širokog spektra zbog toga što je profesionalna delatnost Nikole Miloševića bila širokog spektra. Dakle, imamo i teorije književnosti, i teorije umetnosti, i filozofiju i teško je govoriti o produkciji budući da bi zaista svaka od tih oblasti zasluživala jednu skrupuloznu, posebnu pažnju. A da ne govorimo o knjigama koje su izvanredne, poput knjige Radojka Vučković, koji je napisao istoriju književnosti Sjedinjenih Američkih Država, jedan voluminozan projekat koji prosto po svojoj prirodi ne može da, pošto takve stvari nisu deo našeg izbora, ne može ni da uđe da se o njoj raspravlja, a knjiga je izvanredna. Dakle, malo više pažnje nam treba, to je moj opšti utisak, da obratimo na vlastitu produkciju i da osvestimo da ipak imamo u sebi nešto od kompleksa niže vrednosti. Kompleks niže vrednosti se uvek obraća svetu i sa lakoćom komunicira sa najznačajnijim svetskim imenima, a sve ono što ima oko sebe u svojoj sredini gura pod tepih kao da ne postoji i proglašava ga niže vrednim. To nije samo kod nas stvar u filozofiji, u teoriji književnosti, nego u mnogim drugim oblastima volimo da se dičimo nekim najznačajnijim i najvišim imenima, a sa onima koji su nam bliski, koji su oko nas, njih nekako vrlo rado i efikasno zabašurujemo, zanemarujemo i negde guramo u stranu. U tom smislu, jedna vrsta dijaloga, jedna vrsta obraćanja pažnje na produkciju koju imamo kod nas ove godine zaslužuje jednu nijansu koja je značajna. Pre svega, ne bih da ulazim u pojedinačna imena i pojedinačne teme, imamo jedan izbalansiran spoj obraćanja pažnje na antička dela, kao što je rad Žižović, koji je ušao u najuži uzbor, i nekih novih tema, kao što je rad posvećen transhumanizmu, kao što je rad posvećen odnosu među slepila i kapitala i nekim savremenim temama i savremenim pristupima, kao što je vezan za Hansa Blumerga, njegovu teoriju metafore i tako dalje. Ali ono što mi se čini da ističe ovu produkciju u odnosu na prethodne i što je posebnost je uvođenje političkih tema i političkih fenomena koji karakterišu našu savremenost. Tu bi pre svega skrenuo pažnju na Zorana Milutinovića, na jednu knjigu koja nažalost nije ušla u tri, ali svakako po meni to zaslužuje. Knjiga koja trezveno i razborito govori o tome da je uloga koju je Salman Rushdie imao za konstituciju globalnog islamskog radikalizma, da slična njena logika može se prati u načinu na koji je Ivo Andrić tumačen od strane radikalnog islama u Bosni. I to ne vezano za ratove 90-ih, nego još od 60-ih godina, kako jedna struja koja je kontinuirana je napravila neku vrstu tumačenja Andrića koja svakako vredna spomena i s kojim se Milutinović u jednoj izuzetno snažnoj, voluminoznoj knjizi razborito i čini mi se izuzetno obrazovano i izuzetno smireno obraća. Zbog čega ističem tu knjigu? Zbog toga što je ona uvod u ono što mi je dužnost da kažem o Leoratu. Ako neka knjiga ima, svaka dobra knjiga ima nešto što je posebno, ova knjiga ima uzorni balans između težine i traumatične težine tema s kojima se bavi, iz razboritosti i smirenosti načinu na koje su te teme obrađivane. To je mnogo lakše reći nego obrađivati. Profesor Babić se bavio onome što bi se saželo u tri ključne reči naše traume u poslednjih četvrt stoleća, recimo, a to su strana intervencija, sankcije i secesija, tri velike teme s kojima smo se suočavali, a da nismo to niti želeli, niti planirali, niti hteli, a na koje, kao i na sve traume, radije okrećemo leđe i radije ne mislimo na to da bismo nastavili da živimo i nastavili da funkcionišemo. I srazmerno na ozbiljnost i težinu tih problema, kad pogledate literaturu, ona je relativno skromna, posebno kada je reč o monografijama, posebno kada je reč o studijama koje se time bave opširno i iscrpno. A ono što je karakteristično za pristup profesora Babića jeste jedna vrsta pokazivanja da koren savremenog nasilja i koren onoga što on zove doktrinarnim zlom se sastoji u jednoj vrsti temelja na kojem počivaju svi sukobi. Njegova teza početna je zanimljiva. Sukobi postoje zato što različito tumačimo dobro. Imamo različite definicije dobra. Ta različita dobra se nužno sudaraju. Pitanje je na koji način ćemo izaći na kraj sa tim što imamo različite definicije dobra. Pojam doktrinarnog zla je uveden da bi pokazao kako nastaje nasilje u savremenosti, kako ratovi, kako se sve to odvija vrlo jednostavnom matricom. Kada ono što je naše partikularno, posebno viđenje dobra, želimo da univerzalizujemo i pokažemo da je dobro po sebi, da je apsolutno dobro. Onda, naravno, u tom slučaju nam nekakva drugačija viđenja dobra i nekakva viđenja dobra koje se ne uklapaju u naše, deluju kao neprijatelji kojih moramo da uništimo. S jedne strane stoji pojam tolerancije koji Babić na zaista originalan način stavlja u prvi plan kao koren svih ljudskih vrednosti. Stoji pojam odbrane koji po njemu ima sličnu strukturu i slično funkcioniše kao i pojam slobode, a s druge strane imamo ove mehanizme proizvodnje zla i proizvodnje nasilja koji imaju jednu zajedničku crtu u kojoj se možda i krije ključna reč ove knjige, a to je prezir. Više autoriteta i više mislioca tradicije Babićev ocira da bi podsjetio da zapravo u naše vreme možda odbrana jeste prevashodno odbrana od prezira. U tom duhu se zahvaljujem i želim vam da uživate u čitanju ove knjige. Hvala.
Zahvaljujem. Obratio vam se dr. Dragan Prole, član žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević, a pre najsvečanijeg trenutka pozivam i gospodina Petra Arbutinu, direktora sektora za izdavanje knjiga javnog preduzeća Službeni glasnik, da vam se obrati naravno u ime izdavača nagrađene knjige.
Dobar dan svima, hvala vam što ste došli u ovom broju da podržimo divnu knjigu koju je žiri, i na tome se žiriju zahvaljujem, prepoznao. Postoji jedno pravilo koje govori da su knjige biografije pisaca. Nagrade su biografije knjiga. A ja bih bio slobodan da proširim i da su izdavači biografije nekih nagrada, jer ovo je šesta nagrada Nikola Milošević koju dobija Službeni glasnik u posljednjih 10 godina. I to nas ne stavlja ni u kakav prioritetni položaj u odnosu na sve druge izdavače koji konkurišu za ovu nagradu, nego pre svega sa svakom novom nagradom stvara jednu još veću, važniju, značajniju obavezu. Jer bez obzira šta jedan izdavač radio, šta zamišljao, šta ima u nekakvom svom izdavačkom planu i programu, vrlo je važno. To ne godi sujeti, nego potvrđuje misiju kada vas prepozna neki žiri i kada upravo ono što ste imali kao nekakvu početnu nameru, on konstatuje sa jednom važnom i veoma, naglašavam to posebno, uglednom nagradom. Važno je ovom prilikom napomenuti sve ljude koji su pomogli da ova knjiga bude bolja, urednika profesora Slavišu Orlovića, recenzenta profesora Šijakovića, Jovana Babića koji se potrudio pre svega iz pozicije lične profesionalne i naučne misije, a i također je važno napomenuti iz pozicije lične hrabrosti da iskorači u jednom nepoznatom smeru i progovori o važnim pitanjima koja su prisutna, a o kojima se, kako se to danas popularno kaže, veoma glasno ćuti. Želim na kraju da se zahvalim žiriju za nagradu Nikola Milošević, jer činjenica je također to, bez bilo kakve lažne skromnosti treba pomenuti, da su dve glasnikove knjige bile u najužem izboru, znači dve od tri, što nama potvrđuje da smo na pravom putu i što je mnogo važnije da taj put još uvek u Srbiji neko može da vidi i da prepozna. Ja ovu priliku koristim da se zahvalim pre svega Radio Beogradu 2, koji je za mene uvek prvi, iako je 2, da čestitam laureatu Jovanu Babiću i da vam sa ovoga mesta obećam, iako to je čak možda jedan suvišan deo, da ćemo mi nastaviti još uvek da radimo ovako kako smo radili. Hvala vam.
Zahvaljujem gospodine Arbutina i sada je vreme naravno i da naš dobitnik primi nagradu. Povelju Radio Beograda 2 kao i novčanu nagradu po odluci Upravnog odbora Radio Televizije Srbije u iznosu od 3 prosečna bruto lična dohotka uručit će mu glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2 Radoman Kanjevac, a dobitniku nagrade takođe sleduje i laptop dar našeg sponzora firme Informatika AD iz Beograda. Molim profesora Jovana Babića da primi nagrade. Sada će vam se i obratiti dobitnik nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije objavljenu u 2018. godini, profesor dr. Jovan Babić.
Hvala vam svima što ste došli. Poštovane dame i gospodo, cenjene kolege, dragi prijatelji. Kada sam bio upitan kako doživljavam i šta mi znači ova, sasvim sigurno veoma prestižna nagrada, zbunio sam se. I rekao da nisam sviknut na odgovor na takvo pitanje, da kao saputnik, ko se sada još seća značenja te reči i možda to nekle apatrid, nisam do sada dobio nagrade, ali da mi ona svakako puno znači, kao veliko priznanje srpske intelektualne zajednice i da mi posebno imponuje što nosi ime Nikole Miloševića. Čak sam, kad su me neposredno nakon odluke i nakon neke neprijatne sednice na univerzitetu koja me sprečila da slušam javni prenos rada žirija, pitali za komentar. Prvo što sam rekao je bilo ono što sam prvo pomislio, da bi Nikoli, verujem, bilo drago što sam ja dobio nagradu njegova imena. To je sigurno zvučalo veoma arogantno, ali je bilo iskreno. Ja to zaista i mislim i verujem da to nije samo zbog moje želje da to bude tako. Nikola Milošević je sigurno imao bližih prijatelja od mene, generacijski i po vokaciji, ali mogu odgovorno da kažem da smo bili dosta bliski, da smo bili prijatelji. Moje sećanje mi kaže da sam se sa njim osjećao komfornije i, da kažem sasvim direktno, lepše nego u ponekad napornim diskusijama sa nekim drugim ljudima iz njegove generacije. Sećam se dobro svojih loženja sa njim oko pojma Ketman, posebno nakon izlaska knjige Zarobljeni um Česlava Miloša. O čemu se radi? Nikola je, po mom mišljenju, bio prestrog i isključiv, kao što i treba da bude intelektualac čiji je angažman na tom nivou dalekosežnosti. I kao što se i ja nadam da sam tako strog i nepopustljiv u svojim analizama u knjizi koja je pred nama. Ali meni se tada činilo da je Nikola nestrpljiv, pa sam mu mladalački drsko, mada i nisam bio tako mlad, predložio da ponovo pogleda Ibsenovu Divlju patku. Ostalo je to međutim u meni i mislim da su mi te diskusije pomogle da bolje i preciznije sam sebi definišem, a onda i napišem u čemu se sastoji razlika između postupaka koji se tiču i drugih i onih kojih se ne tiču i kako je delikatna i klizava ta demarkacija. Šta više, ključna stavka u analizi pojma odbrane, razlika između principijelnih i prudencijalnih razloga u njenoj artikulaciji, prati logiku te moje dugogodišnje diskusije sa Nikolom Miloševićem o Ketmanu. Iako je odbrana zaista opravdana potpuno nezavisno od bilo kakvog izgleda na uspeh, njena konačno moralno, političko i ljudsko opravdanje na kraju ipak zavisi od prudencijalnih razloga koji mogu da čin pokušaj odbrane dovode u realnu vezu sa odgovornošću. I kada sam 2011. završio tekst Ispravno i nužno, koji je sada centralna glava ove moje knjige, poželio sam da ga, kao što sam ponekad i ranije radio, pokažem Nikoli da ga pitam šta kaže, koliko Ketman je konačno nedopustivo u stvarnom svijetu. Tako mi je i za tekst, recimo, Psi i svinje, bilo žao što ga ne mogu pokazati Sveti Stojanoviću. Principijelni razlozi su kao i želje i zamisli izvan vremena i tamo imaju apsolutno važenje i neograničnu moć koja slijedi iste apsolutnosti. U vremenu se, međutim, mora hteti i odlučiti i suočiti se sa dvostrukom odgovornošću. Odgovornošću za sredstva i odgovornošću za posljedice, bilo da je ono što hoćemo ili što činimo. Da se vratim na knjigu i na nagradu koja predstavlja zaista veliko priznanje na koje sam ponosan. Knjiga u vremenu u kome se puno piše, a malo čita, je postala čudno preduzeće. Ali kao što je uvijek bilo, takva preduzeća su u značajnoj meri kolektivni proizvod. Zato sasvim očigledno dugujem zahvalnost mnogima što je knjiga tu, a i što je dobila nagradu koju je dobila. Neke od onih kojima dugujem zahvalnost sam naveo u predgovoru, ali tu su i oni koji su bili važni nakon predaje knjige u štampu. Za samu nagradu zaslugu, a onda ide odgovornosti, nosi Slaviša Orlović, koji je predložio da se knjiga ponudi žiriju na procenu. Tu je svakako i Petar Arbutina, koji suvereno vodi izdavački proces, tako da sve bude uredno na vreme. Ali ja imam potrebu zahvalim još dvema damama iz Službenog glasnika. To su Marina Šaponjski, koja je detektivski napipala sve moje jezičke i stilske greške, ili bar većinu od njih, i Radmila Borić, čija tiha pozadinska administrativna delatnost učinila ceo proces lakšim i udobnijim. Zahvaljujem se svakako i Ministarstvu nauke na financijskoj podršci da se knjiga objavi. Specijalnu i veliku zahvalnost izražavam članova žirija. I ne samo za meni prijatnu njihovu odluku i pohvale koje su izrekli, već još više za ekspertsku analizu koju je bilo zadovoljstvo slušati makar naknadno. Apropo, moram dodati još jedan egzotičan detalj i jednu zahvalnost. Da je knjiga uopšte ušla u proces i čak u uži izbor, saznao sam u ponedeljak, 14. januara, u neobičnom hotelu u Old Townu u Delhiju, Indija, hotelu po čijem su u krovu i terasama skakali majmuni. Tog jutra sam našao e-mail Radovana Pantovića, tako da njemu dugujem ono što se zove muštuluk. Želeo bih da se osvrnem na neke od, analiza koje su tako briljantni ekspertski izneli članovi žirija. Možda to nije sasvim uobičajeno, ali zapravo, ja se nadam ćete vidjeti, ovo uopšte nije samo lično, nego je u velikoj meri i od neke načelne važnosti. Prvo, Lombar. Njemu dugujem ličnu zahvalnost. Zaista osjećam potrebu da ovo kažem. Dovoljno sam stariji od svih članova žirija. Iva je, Draškić je bila moj student, a imao sam studente koji su stariji od Mile Lompara. Tako da mi se to može oprostiti. Analiza kolege Lompara je bila takva da je može samo poželjeti svaki autor. On nađe i ono što autor možda pokušava i da sakrije u fusnotama ili aluzijama. Slušajući, pomislio sam da je knjiga izašla samo u jednom jedinom primjerku. Njemu bi trebalo dati taj primjerak. Čak sam mu malo i pozavideo na toj sposobnosti da tako, za tako precizno čitanje. U naše vreme žurbe i nestrpljenja to nije samo vrlina, nego podrazumijeva jednu posebnu sposobnost, a i hrabrost. Njegov ulaženje u suštinu i načine na koji funkcioniše sloboda u proizvodnju ne samo sukoba, nego i identiteta kao izraza onog života koji je zaštićen moralno i koji se broji, hvata ono što je najteže uhvatiti, kontinuitet identiteta kroz vreme i kroz generacije. Svi to znamo, odnosno možemo znati samo ako hoćemo, ali tako često od toga uspješno pobegnemo. Samo još jedan detalj oko logike sukoba i teorije rata. Manihejstvo, na koje je ukazio u svom ekspozeu kolega Lompar, i na koji se još malo vratiti kasnije, kao što znamo, pojavilo davno, odmah nakon napuštanja prvobitnog i suštinski neodgovornog hrišćanskog pacifizma. Lako je kritikovati ako ne moraš da nosiš odgovornost. I to u vidu Augustinove teorije pravednog rata. Krstaški ratovi su, tada kao i sada, bili izrazit primjer tog ne samo teorijskog konformizma. Mogu slobodno da kažem da sam kritici teorije pravednog rata posvetio nekoliko decenija svog života i da sam taj projekat započeo još pre nego što smo se suočili sa tragičnom privilegijom da doživimo sve ono što smo doživjeli. Raspad države, građanski rat, secesiju, sankcije i stranu vojnu intervenciju. Prole je filozof po vokaciji i to se aktivno pokazalo onome što je rekao. Želim da se osvrnem na tri stvari, od koje su dve važne za mene, a dve su opet od opšte važnosti. Znam da su 2 i 2, 4, ali jedna od tih stvari je važna u oba smisla. Prvo, on ukazuje na nešto što je, smatram, od vrhunske važnosti. Da o ozbiljnim stvarima treba i govoriti, a pogotovo pisati ozbiljno i odgovorno, bez suvišne strasti i, kako on reče, podizanja temperature. Beskrajno sam mu zahvalan za to. U prezentističkom vremenu u kome živimo bio sam nebrojeno puta izložen nerazumevanju i tretmanu koje nerazumevanje povlači zbog ovog neopredeljivanja. Koliko god bila stvarno tragična ta naša tragična privilegija, pod navodnicima, i utoliko više što je takva, to nas obavezuje da o njoj i njenom sadržaju govorimo i pišemo trezveno i ljudski odgovorno, ozbiljno. I tu Prole ima poentu koja daleko nadilazi ovu moju knjigu. To je velika opšta boljka našeg pristupa stvarnosti, posebno onog što pretenduje da bude teorijska i razložna artikulacija tog pristupa. Drugo, Prole upotrebi sintagmu analitička dijalektika i kaže, ako smem reći, naravno da smem reći, i treba da kaže, ogromna je šteta naneta filozofiji i ne samo filozofiji, zbog istrajavanja na ideološkoj i u suštini idolatrijskoj distinkciji između takozvane analitičke i takozvane kontinentalne filozofije. Ta distinkcija predstavlja vjerojatno najveći od mnogih napada na Kanta i na onaj pojam u Kantovoj filozofiji koji zapravo Kanta stavlja, ako ne ispred, a onda pored drugog od dvojice najvećih filozofa, Platona. To je pojam transcendentalno. Ogromna intelektualna energija je u zapadnoj filozofiji rasipnički utrošena na, ako ja sada smijem da kažem, dijalektiku odnosa između dva procesa, interpretiranje i reinterpretiranje Kanta s jedne strane i napadanje na njegove osnovne pojme sa druge strane. A ja mogu da kažem da verujem, ili se bar nadam, da sam u svemu što sam pisao ispoštovao Kantovu zabranu da se o stvari po sebi, ma koliko bilo zavodljivo o njoj misliti pa i pisati, nigde ništa nisam tvrdio. To je međutim sadržano u mojim osnovnim distinkcijama. To je, mislim, za sadržano tim želeti hteti, principilni versus prudicijalni razlozi, postupci koji se tiču drugih i onih koji se ne tiču. U svakom slučaju mislim da nijednog trenutka nisam izgubio iz vida dve osnovne pretpostavke našeg ukupnog položaja u svemiru. Pogrešivost i ranjivost. Te dve stavke, ozbiljno prihvaćene, značajno obezbeđuju i od idolatrije i od arogancije. Treće, moram da izrazim divljenje za ono što je on našao u tekstu o sankcijama. Sasvim je moguće da autor napiše nešto što mu intuitivno izgleda očigledno ili što se uklapa u logiku njegovog stanovišta, da tek pažljivi čitalac, poput Prolea, ukaže na sve često skrivene implikacije. Posebno mi je dragoceno njegov ukazivanje na činjenicu da parametri koje u vezi sa sankcijama ja skoro ovlaš analiziram jednako, ili kako Prole kaže, možda još više i učinkovitije deluju u naše vreme nego u ono vreme kada je tekst pisan, kao da sankcije nisu ni skinute. Ali moram dodati još i ovo, i oko toga ćemo se, pretpostavljam, da nastavimo diskusiju. Tolerancija, iako nije osnova, ipak jeste pretpostavka svih vrednosti, naravno, svih osim moralnih, u moralu nema tolerancije. Ali u svim drugim vrednostima, onim koji čine inventar postignuća u životu, ukupnu sreću u životu, tolerancija jeste najfundamentalnija pretpostavka i na individualnom i na kolektivnom planu. Ono za što niko nije zainteresovan jeste bezvredno. Ali to je važno jer tolerancija, pa bilo da je u pitanju 21. vek, kako reče Prole, ili neki drugi vek, bilo koji, i vjerojatno će uvijek biti tako, uopšte nije ni opšte prisutna, a često je nije lako ni postići. To se naravno menja od vremena do vremena. Ovdje bih mogao navesti Tukididovog Perikla od pre 2500 godina, kada govori o slobodi kao odsustvu želje za ljubomornom kontrolom od strane drugih komšija, kolega, suseda. To su Tukididove reči, ljubomorna kontrola, i o toleranciji kao osnovi atinskog prosperiteta, ekonomskog i političkog. Iva je ukazala na mnoge stvari, precizno i detaljno, ali dve su mi bile posebno dragocene. Ono da ono što se brani jesu vrednosti, neke od njih koje vredi ili koje dužnost braniti su ilustrovane na naslovnoj strani knjige, porodica, kuća, grad ili zavičaj, svoja zemlja. Ali da je sve to zasnovano na identitetu, ličnom, ako smo u stanju da ga izgradimo, i kolektivnog, u koji onaj lični treba se ugradi, opet ako smo u stanju da to učinimo. Istraživanje logike sukoba, koja je ključni deo suštine slobode, čini se da je tu glavna stvar. I drugo, doktrinarno zlo zaista vodi u vrednostno slepilo, kako kaže Ivan Drašić-Vićanović. To možda ide veoma daleko. Može nam se činiti da je u naše vrijeme doktrinarno zlo dobilo nove oblike, ma koliko mi bili opterećeni starim zlima koje ne možemo, a i ne treba da zaboravimo. Oprostite mi na ovom ekskursu, ali zaista sam zahvalan članovima žirija za ono što su rekli, jer su u meni proizvodili osjećaj da čak i ako više niko ne bi čitao moju knjigu, njihovo čitanje bi to sasvim lijepo nadomestilo. Da zaključim. Nova zla se šlepaju i parazitiraju na starim, etabliranim imenima prošlih zala. To je tako što zlo dolazi uvijek u novim oblicima, a to je zato što je, kao što znamo, đavo pametan. I stara imena ne samo da funkcionišu, ne funkcionišu, nego zataškavaju nova zla. Ali tu su i druge mimikrije. Tako doktrinarno zlo, i to je jedan moment koji želim da ovdje da plasiram, on još nije sadržan u knjizi, ali bit će u nekoj drugoj. Doktrinarno zlo u naše vrijeme dobije jednu veoma zanimljivu, malignu formu koja ostaje uveliko skrivena od onih koje pogađa. Ta forma se sastoji u aktivnom i borbenom zauzimanju stanovišta su oni koji nam se ne dopadaju ili koje mrzimo, nužno zato ne samo zli, nego i glupi. Na prvi pogled izgleda sasvim neuverljivo, ali funkcioniše besprekorno i veoma efikasno. Možda upravo zato što tako izgleda neuverljivo. Oni koje mi mrzimo su glupi. Ne mrzimo mi njih zato što su oni glupi, nego su oni glupi zato što ih mi mrzimo. I onda nam to daje blanko ovlaštenje na nešto što prevazilazi i domen manihejsta. Pravo na upotrebu svih sredstava protiv njih. Nema više ničeg što je nedopustivo. Može se izmišljati, lagati, reinterpretirati ono što je očigledno, tvrditi apsurdno, sve prolazi. Anything goes. Tu više nema granica, nema skrupula, ni inhibicija, a onda ni odgovornosti. Razaranje cijelih država, ubijanje miliona, ukidanje normalnosti života preživjelima i nikom ništa. Kao da se ništa nije desilo. Ipak, manihejstvo je, mislim, glavna boljka našeg vremena, a ne tanatizam koji dolazi iz dosade i intenzivnog osjećaja besmisla ili prezentizam u popularnoj verziji konzumerizma koji dolazi iz nestrpljenja potpomognutog ideologijom sreće, politički izraženo u ideologiji ljudskih prava. Već upravo manihejstvo jeste crno-bela slika našeg svijeta koji karakteriše naše doba i tome sam, verujem, posvetio najviše pažnje u svojoj knjizi. I na kraju, da ja kažem gdje lociramo svoju knjigu. Da je Iva sasvim eksplicitno rekla, pomenuši moralnu epistemologiju. Ja vidim sadržaj knjige na razmeđi između socijalne ontologije, moralne epistemologije i etike. I mada je moralni aspekt uvijek determinanta, sadržaj knjige spada jednako, ako ne više, u prve dve od ove tri filozofske discipline. Na kraju, hvala vam svima što ste došli.
Zahvaljujem gospodinu Jovanu Babiću, dobitniku nagrade Nikola Milošević za 2018. godinu. Biće posebno zadovoljstvo setiti se ovih reči kada kroz godinu dana budemo čitali objavljene i u knjizi. Meni ostaje, naravno, da vam još jednom čestitam. Slušalci Radio Beograda 2 će kroz nekoliko minuta moći da slušaju i razgovor sa dobitnikom, koji će biti gost kolege dr. Aleksandra Lukića u studiju 2 Radio Beograda, a vas prisutni u kamenoj sali molim da ostanete još malo na prigodnom koktelu i da vas se u ime svih kolega ranijih i sadašnjih zahvalim na poverenju koje traje 61 godinu.
Slušali ste prenos svečanosti iz kamene sale Radio Beograda povodom 61. rođendana našeg programa. Ovom prilikom uručena je i nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Ovogodišnje priznanje, kao što ste i čuli, pripalo je Jovanu Babiću za delo Ogled i o odbrani u izdanju Službenog glasnika. Za nekoliko trenutaka uživo u studiju Radio Beograda 2 očekuje nas razgovor sa dobitnikom ovogodišnjeg priznanja. Ovaj razgovor će voditi kolega Aleksandar Lukić.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leur pas pressé dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Enfin, n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers moi à rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya. Différent, c'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. Se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.
Eko.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama. Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulitl, premijera 16. februar, Cineplex Delta City.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Eko. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your offer with his gun, crying like a fire in the sun. All over now, baby blue. The highway yields the gambles, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. An empty-handed leader from your street is drawing.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić. Razgovaramo sa profesorom Jovanom Babićem, dobitnikom nagrade Nikola Milošević. Ja vam, profesore, i u svoje lično ime čestitam na nagradi. A možete da nam kažete, mada ste o tome govorili malo pre, prilikom dodeljivanja nagrade, šta za vas znači ova nagrada, pogotovo zato što se zove Nikola Milošević, odnosno što nosi ime po našem značajnom, eminentnom filozofu?
Hvala, Aleksandre. Pa, ja sam malo pre rekao da malo ovako, kako da kažem, ne znam kako da to kvalifikujem, ali kao saputnik, što sam bio veći deo svog života, ili bar tako sebe doživljavao, mene nisu stizale nagrade. Tako da mi je posebna čast što je prva nagrada, prva značajnija nagrada, bilo je nekih manjih, koju dobijam, nosi ime Nikola Milošević. Nikola Milošević je ime koje šta god bilo ko mislio o njemu, a video sam neke komentare koji su neobični, on je jedno ime koje je sasvim primereno za upravo ovu nagradu. I malo pre su me pitali da li mislim da će nagrada opstati, pošto su nagrade i slične socijalne ustanove, kako da kažem, lako prekidaju, nemaju stabilnost i tako dalje. Ja sam rekao da ja vjerujem da će se ona nastaviti, ali ako se desi slučajno da bude prekinuta, da će se sigurno obnoviti. Delom zato što je jedna takva nagrada potrebna našoj intelektualnoj zajednici kao i takva vrsta priznanja, ali će se ona zvati Nikola Milošević, jer Nikola Milošević upravo ono ime koje takva nagrada treba da nosi.
Vi ste u knjizi istakli da se dugo bavite ovom problematikom i da je veoma važna stvar za vas bila, pa i za ovu knjigu, jedna konferencija koja takođe ima dugu tradiciju. Možemo li o njoj nešto da kažemo više, odnosno na koji način je ona uticala na vaše bavljanje ovom temom i zašto je za vas ona značajna?
Pa ja, sad je to pitanje kao kokoška jaje, ja međutim mislim da zapravo nije. Ja sam se temom logike sukoba, to je osnovna tema kojom sam se bavio u ovom delu, ja sam bavio sam nekoliko paralelnih tema, i poslovnom etikom recimo, onda Kantom, što mi je zapravo najvažnije, normativnom etikom koja uključuje sve etičke teorije, i na neki bioetikom, također vrlo intenzivno u suštini, ali i zato doživljavam da sam se ovom temom bavio više usput i kao nečim što je sporedno na jedan stalan način. A sam se bavio time, tako reći, od uvijek. I zato sam u ovu knjigu uključio jedan članak koji je jedna od prvih tekstova koje sam uopšte objavio i koji je izašao 1979. godine. To je jako davno. Koja se zove Marksistička etika i relacija sredstvo cilj, i koja se bavi analizom logike Trockoga u odnosu prema nasilju i teroru. Ali koji se potpuno uklapa u jednu od glavnih tema knjige, temu o doktrinarnom zlu, koja je obrađena u drugoj glavi. Tako ta druga glava i evo 15. potpuno međusobno korespondiraju. A onda sam u časopisu Gledišta pokrenuo jednu seriju tekstova tematskih koji su se bavili takvim pitanjem kao što je rat, pacifizam i tako dalje, i to je bilo 83. i 84. godine, znači značajno ranije nego što su počele oni događaji koje sam malo pre u govoru označio kao tragičnu privilegiju našeg iskustva. A onda je došlo to što nas je potpuno smelo i u značajnoj meri skrenulo sa onog puta čime god da smo se bavili. Svako je zapravo morao deo svoje intelektualne energije, ali samo vremena, da posveti tome, i meni je to bilo, kako kažem, ne samo zanimljivo što se uklapalo ono što sam se prethodno bavio, nego i ne samo kao neka vrsta ilustracije toga, nego kao neposredno zorno iskustvo, veoma upečatljivo, i ja sam to i odbolovo i odreagovo i postavio se prema tome i tako dalje. Da bi onda došla ova konferencija o kojoj vi govorite, koja je bila serija konferencija koja je počela 97. godine, znači posle
tih ratova duše pre.
I dugo je trajala.
20 godina. 20 godina trajala. To je serija konferencije ILEX, International Law and Ethics Conference Series, znači niz konferencija o međunarodnom pravu i moralu. I ona je u početku išla svake godine, a onda je posle išla svake druge godine, kako je bilo mogućnosti. U početku je čak imala follow-up, bilo je prvi deo u junu u Beogradu, onda nastavak negde u Americi po zapadnoj obali u oktobru ili novembru, i bavila se pitanjima tim, kako je ime kaže, međunarodno pravo i međunarodni moral, ali sa filozofske, a ne toliko sa međunarodno pravne, odnosno sa pravničke tačke gledišta.
Centralna tema knjige, kako vi navodite u prvoj rečenici, jeste upravo odbrana, ali kažete u različitim vidovima, odnosno u mnogim njenim vidovima. Možete li da nam kažete koji su to vidovi odbrane, odnosno problema odbrane ili pojma odbrane kojima se vi posebno bavite?
Pa, to nije lako odgovoriti. Pričali smo o tome u Trebinju prošlog juna. Odbrana je na neki način integralni deo slobode, kao i napad. Jer vi kad razmislite kako teče proces odlučivanja, on je nastaje na osnovu sukoba iz različitih alternativa ili različitih želja koje se nameću da budu one koje su izabrane, a sve one druge se zapravo brane od svih ostalih. Tako da je u nekom smislu napad i odbrana metafizička substanca slobode. Međutim, ali na individualnom planu je to tako. Ja moram imati neki pravac u životu koji me prati od rođenja do smrti da bih mogao da kažem da sam to uvijek isti ja. I ako bi se desilo da postanem, dobijem šizofreniju ili da poludim ili da dobijem Alzheimera, onda bi i oni, barem drugi, a možda i ja, imali problem da kažu da sam to još uvijek taj isti ja koji jesam. Dakle, ja stalno moram da branim to što je osnova moći odlučivanja. I tu je suština, identitet. Identitet je mesto na kome se donose odluke. Deo tog procesa je odbrana onih izbora ili onih alternativa koje se uklapaju u kontinuitet identiteta. Naravno, u svakom trenutku je moguće izabrati bilo šta što je u domenu onog što se može učiniti. Ne nužno u domenu onog što se može zamisliti, jer je to mnogo veći domen, nego u domenu onog što se može učiniti. Recimo, ja sad ovog trenutka mogu da otvorim ovaj prozor i da, bez obzira što je to neki treći ili koji sprat, skočim kroz taj prozor. Ja to naravno neću učiniti. Neka nacija može naprasno da odluči da sva pređe u islam ili bilo šta, ili da izvrši kolektivno samoubistvo. Kad biraju se ili nameću se ona rešenja, one odluke koje su u skladu sa kontinuitetom identiteta, koji je zapravo u svakom trenutku, pa čak i onda kada bi se donosile najluđe odluke, osnova ili mesto na kome se odluke donosi. Malo pre je Prole rekao nešto što je zapravo on pročitao u svom preciznom čitanju kao neku krajnju poruku ili sažetak cele moje knjige, a to je da je najfiniji, najvažniji i najdublji oblik odbrane odbrana od prezira. I potpuno je u pravu. Zapravo, suština odbrane je odbrana samopoštovanja od svega onoga što ugrožava samopoštovanje.
A kako je problem odbrane povezan sa vrednostima? Možemo li da kažemo, vi na taj način u stvari i govorite u knjizi,
pa jeste, to je...
ako nema vrednosti, nema ni odbrane, da, jer da. Nema šta da se brani.
Zato sam i rekao na kraju da to nije etika ili samo etika, nego je i socijalna ontologija i moralni epistemologija, ali pre svega socijalna ontologija, to jeste odbrana života. Odbrana, život je zapravo delatnost postavljanja ciljeva i pokušaja njihove realizacije. To je moguće na osnovu moći da se to uopšte čini, da se postave ciljevi i pokušaju realizovati. Postoje mogućnost greške koja u prirodi, jel da, nužnost ne postoji, ali život se ne uzima kao vrednost ili kao nešto što se brani kao biološka činjenica, nego kao upravo to što je sloboda, odnosno identitet, koji je u stanju da ponese tu moć slobode. Slobode ne može biti bez prethodnog identiteta. Tako da u nekom smislu krajnja odbrana je odbrana života od onoga što ga ugrožava. Tu su moguće najrazličitije greške, moguće su najrazličitije promene, pretumačenja i tako dalje. Naravno, na kolektivnom planu je to mnogo, mnogo složenije nego na individualnom planu, zato što je tamo su zahtjevi za efektivnost odluke mnogo uži i siromašniji, jer kolektivi, za razliku od pojedinaca, imaju dva svojstva, odnosno pojedinci imaju dva svojstva koje kolektivi nemaju. Imaju svojstvo da imaju telo koje drži na okupu, a kolektivi su raštrkani, i imaju moć predomišljanja, odnosno kad vide da su pogrešili, recimo kad vi vidite da su nešto pogrešili, vi možete da se predomislite. Kolektiv također u principu to može, ali mnogo sporije i na mnogo komplikovaniji način.
A na koji način odbrana, iako je na neki način zasnovana na slobodi, dakle biramo da branimo određene vrednosti ili sebe, ipak jeste izmeštena iz domena slobode, kada je nametnuta u nekom sukobu ili na... Kako je... pomiriti te dve stvari?
Da, naravno. To je sad pitanje, kako je kažem, artikulacije te taksonomije ili topologije tih procesa, kako se oni događaju. U procesu odlučivanja vi se birate jednu stvar, a one ostale odbacujete, i ta jedna koju bira zapravo u nekom smislu napada sve ostale. Međutim, na kolektivnom planu, a i na individualnom, kad se kolebamo ili kad se kajemo, ili kada shvatimo da smo pogrešili, moguće su slične stvari, već na kolektivnom planu je to sasvim vidljivo, da zapravo vrlo često moramo da branimo ono što je odluka kao ustav ili kao zakon od promjene koja se nameće na neki način. Drugi moment u kome odbrana dobija to svojstvo na koje vi ukazujete kao izmeštenost, zapravo nije to izmeštenost, nego je jedna strana u cijelom procesu, a ne ceo proces, jeste činjenica da postoje više ljudi od jednog u svijetu i da više postoje više kolektiva od jednog. I oni onda mogu da, kao što Kant kaže, kod sukoba, jel, mislim, kao onaj bračni par koji se svađa oko toga jer se otima oko nečeg, i on želi isto i ona, ali ne mogu oboje imati to, ili dva, u tom primjeru, dva vladara, car Karlo V i neki francuski kralj koji se bore za oko neke teritorije koja ne može pripadati jednom i drugom. Oni onda moraju da uđu u sukob oko toga. E, tu onda dolazi ta dijalektika odbrane-odbrana, zaista figuriše kao da figuriše naknadno. I to je jako važan moment koji se sistematski prenebregava i ignoriše, da je zapravo odlučivanje neka vrsta, ajde da kažem, napadačkog procesa, a da je odbrana, jer mi kad odlučujemo se nešto, mi onda se odlučimo za to nešto, u trenutku nakon što je donesena odluka, mi tu odluku branimo od ostalih alternativa. Ali pre toga mi je zapravo nismo branili, nego je to bilo u procesu sukoba. Tako da odbrana ima tu taj aspekt naknadnosti. I na planu opravdanja, recimo u ratu, odbranu je lakše opravdavati ili obrazlagati nego napad, zato što se tretira da je ona iznuđena, da je u domenu nužde, a ne da je potpuna sloboda kao što je kod napada slučaj.
A u kom smislu odbrana predstavlja normativni projekat?
Normativni projekat sad, to je opet složenije nego što izgleda na prvi pogled. Na individualnom planu odbrana predstavlja normativni poredak u onom smislu u kojem smo malo prepomenuli, samopoštovanje, odnosno briga i ne samo samopoštovanje, nego ono što je uslov za samopoštovanje, to je univerzalno poštovanje, jer ja ne mogu poštovati sebe ako ne poštujem druge. Dakle, odbrana identiteta. Ali na kolektivnom planu je to složenije. Odbrana postaje dužnost zato što je tu sasvim vidljivo, za razliku od individue gde se mi kroz te procese kolebanja i neodlučnosti mnogo lakše krećemo, na kolektivnom planu odbrana je uslov, odnosno ozbiljnost namere da se brani identitet je uslov postojanja, ne samo funkcionisanja, postojanja kolektivnog identiteta. To se najbolje vidi na primjer države. Država je dužna da brani svoj ustavni poredak i ako nema nameru da ga brani, ona zapravo nema pravo da primjenjuje zakone i ne postoji. Ona je čista fikcija. Tako da je dužnost odbrane ustavnog poretka uslov same egzistencije tog odlučivalačkog entiteta i odbrana u tom smislu postaje, dobija naglašenu i veoma snažnu normativnu, kako bi rekao, normativni intenzitet.
A ko su nosioci identiteta? U čemu se sastoji to pitanje? Kako da ga odredimo?
Nosioci identiteta su oni koji odlučuju. Oni koji odlučuju, oni su nosioci identiteta. Na individualnom planu to također ne mora biti jasno kao što može poželjeti. Kad god slušamo, kad pratimo modu, kad postupamo mehanički ili po inerciji, mi zapravo ne odlučujemo. Nosioci identiteta na kolektivnom planu su oni koji odlučuju. Ako bi imali kao recimo u robovlasničkom društvu deo ljudi koji je obespravljen i koji ne učestvuju u donošenju odluka, onda oni se ne bi brojali. Nosioci identiteta su oni koji se broje. Sad tu postoji naravno veliki problem i taj problem je i moralne, a i socijalno-ontološke prirode, kako bi to trebalo da bude ili kako to jeste. Ali u svakom slučaju ono i tu dolazi do sukoba između raznih aspekata onoga što ta normativnost sadrži. Jer iako je normativnost na ontološkom planu uslov postojanja identiteta, odnosno identiteta tog identiteta koji je u stanju da donosi odluke, na nekom drugom planu, planu funkcionalnosti, je zapravo drugčije. Tamo je razlog postojanja ili svrha postojanja zakona je predvidivost, da obezbedi predvidivost. Da obezbedi da se postoji ono što je kontrola budućnosti. Ali opet se to zapravo u krajnjoj metafizičkoj analizi svodi na isto. Sloboda nije ništa drugo nego kontrola budućnosti. I u tom smislu ona ima kauzalnu moć, koja nije slepa moć, kauzalna kao u prirodi. Ona daje predvidivost, zakon daje, određuje šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno, šta je legalno, šta nije legalno. Ono što nije legalno je sankcionisano. I kroz to sankcionisanje ono nije, kao što bi u prirodi bilo slučaj, da je ono što je protiv prirodnim zakonima je nemoguće, ovdje nije nemoguće, moguće prekršiti zakon, ali sledi kazna i na taj način je značajno umanjena verovatnoća da se to što je nelegalno desi. Svrha zakona je zapravo pružanje predvidivosti u međusobnom odnošenju ne samo unutar kolektivnog identiteta, nego i među kolektivnim identitetima i između pojedinaca i recimo drugih kolektivnih identiteta. U svim mogućim aspektima predvidivost je zapravo ono što daje sadržaj ili smisao, svrhu postavljanja normi. Ali na najosnovnijem nivou bez norme ne bi ni bilo nekakvog identiteta koji ima tu moć odlučivanja.
Vi također ističete da je identitet zapravo najveća tajna, veća od svih tajni, pa možda i veća tajna od same tajne života i smrti. Pa, kako da onda odredimo, kako da razmišljamo o identitetu? A identitet sa druge strane je logička kategorija, tako, osnovni zakon
jeste,
logici, zakon identiteta.
Da, jeste, zakon i tako dalje.
Istosti zapravo, ja. Treba ga razlikovati od jednakosti.
Ne, ovdje ne govorimo u tom smislu istosti, nego singularnosti. To je jedna dvoznačnost. Jedno je kad imate dve stvari koje su iste, pa mi kažemo da su one identične zato što se njihova svojstva poklapaju i jedni i drugi imaju ista svojstva. Recimo dva lista hrasta. Svako ko zna šta je hrast, može bez ikakvih problema da razlikuje list hrasta od lista javora.
A opet su različiti.
Ali nema na cijelom svijetu, koliko god ima listova i javora i hrasta, one nisu identične u tom drugom smislu singularnosti. To je sasvim jedan drugi. I u tom smislu je to tajna. Šta je to što je tajna singularnosti? Jer ta singularnost zapravo ima neka svojstva koja je približavaju svojstvima univerzalnosti. Naime, i to je ta vrsta vrednosti. Kao da je to beskrajno veliko. Za razliku od parcijalno koje je omeđeno, koje je ograničeno, koje je nešto, ono što je singularno, recimo ličnost ili život, za razliku od stvari, ono mora biti jedno da bi bilo ta ličnost. Međutim, on ima tu osobinu jednosti samo zato što je učestvuje u nečemu što je univerzalno i što smo vi i ja obojica ličnosti, posebne ličnosti, ali participiramo u onome što ličnosti čini uopšte mogućim, to je um. I u tom smislu se ne može. To ima zanimljive implikacije zapravo. U matematici je to kod beskonačnih brojeva. Tamo ne radi, kod tih brojeva ne funkcioniše aritmetika. Sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje. Jel? Tako da vi ne možete reći da su dve ličnosti vrednije od jedne ličnosti ili 10.000 od dve ili tako dalje, jer nema mogućnosti uporedivosti, kao da je reč o sasvim univerzalnim entitetima ili bićima, a zapravo se radi o individuaciji tog nečeg univerzalnog i ta beskonačnost te vrednosti koje ukida uporedivost je ono što je tu tajna. To jeste tajna. I smrt je tajna. Ja sam o tome nedavno pisao. Tajna, mislim, smrt je u nekom smislu sasvim prozirna. To je prestanak određenih procesa i tako dalje. Ali ima jedno mesto u jednom romanu koji zove Children of God, to je naučno-fantastični roman Mary Doria Russell je autor, gde jedan jezuita, odnosno jezuiti raspravljaju, jedan od njih, glavni lik, kaže ništa ne može da tako upečatljivo da dokaže, ali šta znači dokaže ili pokaže, postojanje duše kao beskonačna praznina leša. Mi ne možemo sebi priuštiti da podrazumijeva da se tu ništa nije desilo i da onaj koji je bio, upravo to što govori o identitetu, odnosno tajni identitet, onaj koji je bio kao moć da donosi odluke, da prevazilazi vreme, da odluči šta će biti ne sledećeg trenutka kao što se u prirode dešava između uzroke i posledice gde postoji kontinuitet, nego da u diskontinuitetu postavi cilj koji je negde u budućnosti, a da taj cilj uopšte ne postoji i da onda se potrudi da nađe sredstva koje će taj cilj ispostaviti kao posljedicu, da ga u lešu više nema. I da je to nešto čega nije nikad ni bilo. To nešto čega je bilo jeste nešto što ni na koji način ne može da se svede na bilo kakve fiziološke ili parametre koji su dostupni nauci. Ali mi ne možemo sebi, ne samo priuštiti, nego ne možemo ni zamisliti da to ne postoji. I to onda uvodi određenu, kako da kažem, tenziju u sam pojam postojanja i pojam stvarnosti, u tom smislu da se kaže naš pojam stvarnosti je ono što postoji u vremenu i prostoru, čime se bavi nauka. Ali također...
Da li je to jedini način postojanja?
Ali također postoji neka stvarnost. Pitanje. Ja sam sad malo pre rekao da svemu što sam pisao nikada nisam ništa tvrdio o stvari po sebi Kantovoj, ali to ne znači da nisam pisao, pa onda dođete do situacije da kažete to tamo više ne može da se ništa kaže, jer je to tajna u koju više nema pristupa. Nema epistemološkog, kognitivnog pristupa. Jer mi zapravo nemamo pristupa suštinama. Mi ne možemo, mi možemo zamisliti mnoge stvari koje su udobne i tako dalje, ali savršeno znamo da zamisliti i uraditi su potpuno potpuno različite stvari. I zato sam ja tamo insistirao da su dva svojstva koja su povezana međusobno naše ukupne pozicije u svemeru, pogrešivost i ranjivost. Da imamo pristupa suštinama, onda bi pogrešivost mogla da se zaobiđe, jer bismo imali na raspolaganju dedukciju, mogli bi da zaključimo umjesto da odlučimo i zaključivanje bi bilo mnogo udobnije, sigurnije i tako dalje, postala bi greška, mogućnost greške, ali zapravo je to sasvim druga stvar od odlučivanja koje u sebi sadrži ugrađen parametar mogućnosti neuspeha kao pretpostavku da se uopšte radi o odlučivanju, a ne o zaključivanju. I neuspeh nije greška.
Bertrand Russell je pisao da ako ste sigurni, sigurno grešite.
Da,
to bi trebalo da naravno, znači da zapravo naravno, ništa to je dogmatiz... sa potpunom izvesnošću ne možemo
znati. Naravno, to je kritika dogmatizma. Jel? To je svugde oko nas. Ja mislim da je jedan od aspekata ovog manihejstva o kome sam ja govorio, crno-bijele slike sveta, upravo stavljanje sebe u tu poziciju da je to je pozicija očiglednosti. Vrlo rasprostranjena pozicija. Svi tako misle. U modi je to, recimo, slučaj moda tako funkcioniše. Podrazumeva se. Zašto? Nema zašto. Ne smije se pitati zašto. Zašto? Zato što ne postoji mogućnost da se odgovori na to pitanje. Ali tako je. I to je onda, tu onda više nema mogućnosti, mislim, nikakvog neuspeha, ali samo zato što to nije nikako slobodna delatnost, nije delatnost uopšte, ne zadrži nikakvo odlučivanje, nego je, da tako kažem, puko događanje. Tako da onaj koji je siguran, u tom smislu u kome Rasa govori, kad bi se opisalo tačno o čemu se radi, moralo bi se da se zaključi da to nije mišljenje, nije proces mišljenja, nego je prosto jedno rezonovanje, ne znam čega, kao između iskaza ili propozicija koje su se međusobno kao dovode u vezu, pa onda... Ali svet je pun tih lažnih obećanja, tako kažem.
Kada su Sokrata pitali pred ispijanje otrova njegovi prijatelji u tamnici, Sokrate, kako želiš da te sahranim? On im je odgovorio, pa morat ćete prvo da me uhvatite da biste me sahranili, jer ja neću biti tu. To što vi hoćete da sahranite, to nisam ja. Čini mi se da je ovaj njegov odgovor veoma povezan sa ovim problemom identiteta i vodi tom pitanju šta je to što smo mi, odnosno šta je to ja? Da li telo, da li duša, ili jedno i drugo, ili ovako kako je Sokrat rekao, samo duša ipak?
Pa, da, ali to pokazuje samo složenost te situacije. Recimo, u tom istraživanju smrti, i tom tekstu Tajna smrti sam izneo da naš pojam smrti nije pojam neke totalne smrti, nego je pojam smrti nas kao pojedinaca, koji će nakon toga, sad, oni će dobiti. Njihovi neki drugi će primiti ili staviti u neku fioku, ali njima će biti izdata smrtovnica kao što su dobija krštenica. Tako. I da se podrazumeva da će biti sahranjeni i tako dalje. To jeste naš odnos prema onome koji je otišao i koga zapravo ili nema ili možda ima, ali je to nešto...
To je zapravo dobar izraz, otišao.
Da. Otišao je izvrstan izraz, mnogo bolji od većine drugih izraza koji se to u tom... Ali mi zapravo ne možemo, i u tome je taj tajna, ne možemo reći ni da je to sigurno tačno, jer ako ga nema, onda nema ni nikoga, niko je otišao. Sjećam se na jednoj od ovih mojih sesija sa ovim mojim oficirima i profesorima vojne etike, pa pričamo o zagrobnom životu i tu su neki teolozi, na zapadu su teolozi često, oni koji predaju vojnu etiku, o životu posle smrti, o tome kako se kao eto, kontračinjenički neko javio, pa ovaj odavde pita onoga odande, a kako je tamo, a ovaj mu kaže nemoj pitati jer je to nemoguće opisivati pošto je to toliko različito, totalno različito, da nema načina da se opiše. E sad, onda to zaista ima za implikaciju da dovodi u pitanje naše naivne, da tako kažem, predstave o životu posle smrti. Ako je to tako, onda bi to značilo da to što je posle nije isto ono što je bilo i pre, a u ovom kontekstu to znači da je ukupan domen ili skup interesovanja toga nekoga na tom mestu, da tako kažem, sasvim neki drugi i da se njega ne tiče ništa ništa od ovoga, da je to potpuno totalni diskontinuitet. To odražava jednu demarkaciju na koju Lompar ukazao, ako ja stalno ponavljam kroz knjigu, razlike radikalne i kardinalne razlike. To bi značilo kardinalna razlika, znači da je to nešto potpuno novo. A implikacija iz toga bi značila da onima koji su otišli, ako ima neko ko je otišao, više nije uopšte stalo do nas koji smo ostali, a mi mislimo da nešto drugčije, jel? Međutim, iz toga nikako ne sledi, to je zapravo jedna fina poenta, nikako ne sledi da mi nemamo obavezu da sahranimo one koji su umrli, da nas oni ne tiču, da ih se ne setimo. Ja sam preskočio ovde u ovom govoru jedan detalj koji sam sasvim ovlaš pomenuo u prvoj glavi knjige, recimo kad sam nespretan. Ja pretpostavljam svakome se to dešava. Onda se čovjek iznervira, jel, što je nespretan, izgleda mu potpuno nepotrebno i tako dalje. I onda mi se desi da se setim, odjedno mi se pojavi moja, nađem svoju majku u sebi koja je na identičan način znala biti nespretna i mene je to nerviralo. Ali dok me tada nerviralo, sad ima sasvim suprotan efekat. Sada prestane da se nerviram kad se setim toga da je to ta vrsta nespretnosti. I čak budem zahvalan nad tim što se ona pojavila na trenutak u meni, prepoznao svoju majku u sebi, ne zato da što me izvukla iz neprilike, nego što se pojavila. Ali šta znači pojavila? Šta se pojavilo? Ko se pojavio? Mislim, to je... E sad, kolektiv identitet delimično se sastoji u tome da kroz ta sećanja ili obnavljanja i kroz važenje zakona koji važe sub specie eternitatis, kao da će zauvijek važiti, da se taj kontinuitet ostvari kroz decu, kroz unuke, kroz generacije i kolektiv identiteti. To je jako važno reći, kolektiv identitet je identitet u istom smislu u kojem su pojedinci identitet. Može biti kratko živući grupa šetača u parku, a može biti jako dugo živući, kao što recimo jevrejska nacija koja 5000 godina postoji kao forma života. Ko zna koliko dugo će postojati, ali to je jedna forma života u kojoj jedan kolektiv, iako nema jedno telo, pa čak nema ni neku teritoriju, ali se grčevito bori da dobije teritoriju kao telo kolektivnog identiteta i na kraju uspeva da opstaje kao jedan odlučilac, kao jedno telo koje odlučuje kao jedan, a ne kao agregat pojedinaca, recimo grupa ljudi koji stoji na semaforu da pređe preko ulice na crvenom. I šta vi kad prilazite toj grupi ljudi, jel pitate za dozvolu da se priključite? Nema ničeg od toga. A kad prilazite grupi ljudi koji šete u parku, jel možete na isti način da se priključite? Ne možete. To je ta razlika. Sloboda i moć odlučivanja su srasli u jednu intimnu vezu i ta veza podrazumije identitet onoga ko ima to, slobodu, kao moć odlučivanja. Što znači kao moć da ima kauzalni učinak na svet unutar vremena i prostora. Da možda učini nešto. Ne samo da zamisli, ne samo da poželi, nego da zaista učini nešto. I ako ta moć postoji, postoji identitet.
Da li postoji dužnost da se kolektivni identitet brani po svaku cenu? Odnosno, kada dolazi do promene,
što je ključno zapravo, postoje dužnost odbrane je univerzalna dužnost. Dužnost, a međutim, pošto je sloboda, odnosno, sloboda može da se postavljaju ciljevi i pokušaju realizovati, ta reč pokušaj je ključan deo definicije, a život je delatnost postavljanja ciljeva i pokušaja te realizacije, onda je i dužnost odbrane, dužnost da se pokuša odbraniti. Kako? Tako što će se učiniti sve što je u našoj moći i što je racionalno da se u tome uspe. Ali to ne znači po svaku cenu. I to je ta razlika između principijelnih i prudencijalnih razloga. Sloboda odbrana je opravdana, kad je opravdana, potpuno nezavisno od izgleda na uspeh. Ali kad treba da se donese odluka, da se uđe u čin odbrane, odjednom se pojavljaju ovi prudencijalni razlozi koji taj čin dovode u vezu sa odgovornošću. Tako da ne može biti po svaku cenu. I to je zapravo u nekom smislu bi trebalo da je trivialno, jer je odraz komplikovanosti, složenosti sveta. To što je svet složen nama može biti neprijatno i nelagodno, ali to je činjenica. Svet je beskrajno složen. Nema nikakve izvjesnosti da sad tu možemo ući u dijalektiku, odnosno analizu dijalektike cene. Cena, ako je ispravna, ako je prava cena, daje da onaj koji je plaća dobija tačno ono što hoće. Što znači da je odbrana uspela? Što znači uspela odbrana? Bekstvo može biti uspešna odbrana. Mimikrija može biti uspešna odbrana. Predaja i kapitulacija može biti ne samo jedina moguća, nego i najuspešnija odbrana. A taj moment je od ekstremne važnosti. To je, ja sad ovog trenutka nisam siguran, to je tipično manihejski, ali izlazi u jednu idolatriju skoro tanatističku. Ja sam to možda i napisao tamo, ali sam sigurno rekao i na Vojnoj akademiji, na predavanju vojne etike ili na nekom predavanju. Onaj član ustava iz SFRJ koji je zabranjivao potpisivanje kapitulacije, on je razorio komandnu sposobnost vrha JNA, vrha vojske. Jer taj član je zapravo učinio da je komandovanje postalo besmisleno. Nemoguće. I ta vojska je sama sebe, odnosno onaj koji je upisao taj član u ustav, je onesposobio tu vojsku.
Hvala vam na razgovoru. Ja vam još jednom čestitam na ovogodišnjoj nagradi i naravno želim u budućnosti još dobrih knjiga.
Pa to zavisi od toga koliko se poživi i koliko bude zdravlja, jer ima započetih. Starci imaju jednu poziciju koja je malo neobična. Imaju uvijek dosta započetih stvari. Šta će od toga biti završeno, to zavisi od ove dve stvari. Od toga koliko dugo požive i koliko bude zdravlja.
Ja vam svakako želim jedno i drugo.
Hvala.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa profesorom doktorom Jovanom Babićem, ovogodišnjim dobitnikom nagrade Nikola Milošević.
smaller than a red hot. Yes, she got a sail on me. Yes, she got a sail, Doyle.
Radio Beograd 2.